Suntem cu studiul nostru în Cartea Faptele Apostolilor, am ajuns la capitolul 9, vă rog deschideți să citim primele 9 versete din acest capitol. Joia trecută am avut lecția introductivă în capitolul 9, am avut-o în capelă pentru cei care ați putut veni. Acum vom face o mică recapitulare și la acea lecție și vom merge puțin mai departe cu convertirea lui Saul din Tars. Sau, altfel spus, ca titlu, drumul Damascului. Drumul Damascului. O să vedem despre ce este vorba. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc. Ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, se aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el și Domnul a zis, Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Amin. Amin. Minunată și plină de dramatism este istoria acestei convertiri. Ea marchează pentru creștinul de fiecare zi, pentru credinciosul din biserica primară, dar și pentru credinciosul din secolul 21, un model de convertire. De aceea am spus, drumul Damascului este o metaforă pentru orice convertit, pentru orice pocăit, pentru orice om care se întoarce la Dumnezeu. Acest model de întoarcere este emblematic și este de referință pentru fiecare din noi. Nu atât prin dramatismul lui sau pentru faptul că ar lăsa un model, să zicem, uite, așa trebuie să ni se întâmple fiecăruia dintre noi, să ne apară o lumină din cer, să ne strige un glas din cer, să cădem cu fața la pământ. Fiecare din noi avem un mod în care Dumnezeu ne-a chemat, un mod în care Dumnezeu ne-a întâlnit pe drumul Damascului. Dar ce este model și ce este principiul aici este schimbarea radicală din viața acestui om. Deci o convertire autentică înseamnă o schimbare radicală, totală a vieții. Foarte mulți oameni vin la biserică, spun că s-au pocăit, nici nu pot spune clar când s-au pocăit, îi întrebi când îți candidați pentru botez, îi întrebi, dar cum a fost întâlnirea voastră cu Domnul? A, vorbești despre când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt? Nu despre aceea vorbesc. Când te-ai întâlnit tu cu Domnul? Păi stai puțin să mă gândesc. Și foarte greu pot să identifice, pot să vorbească despre această experiență. Și mereu le spunem în pregătirile de catehiză, nu trebuie să fie ceva dramatic, nu vă gândiți că trebuie să vorbiți de o, știu eu, cât de mare și strălucită lumină din cer sau o minune care să se fi întâmplat. Dar cum v-ați întâlnit voi cu Domnul? cum a avut loc acea întâlnire cu Domnul. Asta înseamnă drumul Damascului, o întâlnire personală cu Domnul și o schimbare radicală a vieții. Amin? Revenim așadar la acest Saul din Tars, spuneam și joia trecută și vom parcurge rapid, ca apoi să ne concentrăm pe câteva lucruri din versetele 6, 7 și 8 pentru seara aceasta, dar recapitulez puțin pentru cei care n-au fost și mai ales pentru faptul că în contextul de la capelă materialul n-a putut fi nici transmis și n-a putut nici să rămână pentru cei care ne urmăresc la internet sau cei care vor dori să aibă această lecție pentru o dată ulterioară. Cel mai mare teolog al bisericii, spuneam, din toate timpurile, sigur că da, dintre oameni, Domnul Iisus Hristos este cuvântul întrupat, cuvântul viu al lui Dumnezeu, dar cel mai mare teolog, ne-am decis cu toții joia trecută că este Pavel. Cel mai mare evanghelist, am spus că este Pavel. Cel mai mare plantator de biserică sau pastor de biserică, am spus că nu este altul decât tot apostolul Pavel. Deci cel mai mare misionar de-a lungul timpului în istoria bisericii, în istoria creștinismului, este tot apostolul Pavel. De aceea viața acestui om al lui Dumnezeu, acestui mare om al lui Dumnezeu, merită studiată în profunzime. Noi în capitolul 9 ne vom ocupa în poate două lecții maxim de viața lui, dar poate că așa cum obișnuim să studiem caractere din Vechiul Testament sau caractere de oameni mari al lui Dumnezeu, un studiu de mare folos ne-ar fi un studiu din viața apostolului Pavel. Viața lui, lucrarea lui, slujirea lui, misiunea lui și, nu în ultimul rând, teologia lui, gândirea lui. Este din Tarsul Ciliciei, o provincie în partea de sud-est a Asiei Mici, această zonă numită Cilicia. Tarsul, la rândul lui, era un oraș puternic la vremea aceea, în secolul I, un oraș înfloritor economic, pe acolo trecea drumul care venea din Europa, pe acolo mergea mai departe spre Africa, deci orașul era foarte bine vizitat și căutat de oameni de afaceri și a înflorit din punct de vedere economic. Avea și o universitate, spun documentele vremii, o universitate care putea să concureze foarte bine cu cele două mari care erau la vremea aceea în lume, și anume Atena și Alexandria. Acolo crește și se formează Saul din Tars. Mai știm din Scriptură că este cetățean roman, n-a cumpărat cetățenia aceasta, ci a moștenit-o probabil de la tatăl său, foarte posibil că tatăl său a fost un om de referință și a făcut ceva bun pentru imperiu, a putut căpăta recompensă o asemenea cetățenie. Oricum era o familie înstărită, o familie cu posibilități financiare, în așa manieră încât au putut să-și trimită copilul la școală și încă la unul dintre marii teologi din vreme, la picioarele lui Gamaliel, acolo a studiat. Spuneam joia trecută, poate undeva pe la 13 ani, dacă ne gândim la tradiția evreiască din timpurile mai moderne și contemporane, la 13 ani băiatul are acea ceremonie numită Bar Mitzvah, adică fiul al legii, când este recunoscut în comunitatea evreiască și poate fi să participe, de fapt tot ritualul acela se compune dintr-o binecuvântare pe care o rostește, dintr-un pasaj din Scriptură pe care l-a memorat și pe care îl spune pe din afară și comunitatea îl recunoaște în rândul copiilor legii. Deci un fiu devine un fiu al legii. Și posibil, deci iată, foarte posibil, la 13 ani să fi mers la Ierusalim și să studieze pentru aproximativ 7-8 ani la picioarele lui Gamaliel. Un om foarte, cu un potențial uriaș, acest Saul din Tars. De ce spunem asta? Avem și un text care ne va lumina. Este un text în Galateni, în capitolul 1, versetul 14, în care, prezentându-se, vedeți, fac o paranteză aici, Pavel mereu are problema aceasta numită autenticitatea apostoliei lui. Chiar și această prezentare a convertirii ne este redată de doctorul Luca de 3 ori în Cartea Faptelor. Da? De 3 ori. Apare în această relatare, în această narațiune, în capitolul 9, mai apare într-o cuvântare pe care o ține Pavel la Ierusalim, în capitolul 22, și mai apare într-o cuvântare pe care o ține în fața împăratului Agripa, în capitolul 26. Mereu se repetă și apoi mai face referințe biografice în Filipeni, în capitolul 3, în Galateni, în capitolul 1, în Corinteni, în 2 Corinteni. Deci avem foarte multe texte cu caracter biografic, dar narațiunea aceasta a convertirii o avem de cel puțin 3 ori. O avem în 9, în 22 și în 26. Și la un moment dat o să vedem cum se completează aceste relatări și cum ajută la schițarea tabloului, pentru că vom găsi la un moment dat un punct de tensiune, de, să zicem așa, în termenii mai arhaici românești, de sminteală. Ne-am putea sminti în sensul că o să vă citesc. În 9 avem un fel de relatare și în 22 avem un alt fel de relatare cu privire la ce s-a întâmplat pe drumul Damascului. Și foarte mulți critici ai Scripturii se leagă de această aparentă contradicție și spun, acum e asta. O să vorbim, o să ajungem acolo. Dar ce am vrut să spun este că avem mereu aceste referiri la convertirea lui, pentru că autenticitatea apostoliei lui a fost contestată. Da? Ceilalți apostoli au fost cu Domnul Iisus, au umblat cu Domnul Iisus, au fost martori a învierii Domnului Iisus. Apostolul Pavel singur mereu trebuie să spună, uite, eu l-am întâlnit și eu, l-am întâlnit pe Hristos, l-am întâlnit pe Hristos și l-am înviat, l-am întâlnit pe drumul Damascului. Dar oamenii spuneau, da, nu știm exact ce s-a întâmplat cu tine. Puneau mereu sub semnul întrebării, puneau sub semnul întrebării convertirea lui, întoarcerea lui, ideile lui, teologia lui. Deci era mereu o discuție între creștinii primului veac, creștinii din biserica primară, cu privire la autenticitatea apostoliei, a chemării lui, a evangheliei care o predica el și toată lucrarea lui. De aceea o să vedeți în studiul din Fapte că până în capitolul 12 se discută mai mult despre lucrarea care o face Domnul prin Petru, iar după convertirea lui Saul, după convertirea și după ce apare în scenă Apostolul Pavel, odată cu prima călătorie misionară, chiar dacă la început în acest tandem, în această foarte frumoasă echipă, și anume Barnaba și Saul, se va spune Barnaba și Saul, Barnaba și Saul, Barnaba e primul. Ceva se întâmplă în capitolul 13 și se vorbește despre Pavel și Barnaba. Și de acolo încolo se vorbește despre Pavel și Barnaba. Și în tot restul cărții, din capitolul 13 până la final, Luca, sub călăuzirea Duhului Sfânt, se ocupă de misiunea, de lucrarea, de învățătura, de slujirea și de teologia acestui mare om al lui Dumnezeu, Saul din Tars. Deci așa stau lucrurile cu privire la el și spuneam că este un adevărat geniu, un tânăr excepțional și cu un potențial nemai întâlnit. Găsim asta în Galateni, în capitolul 1, versetul 14, și spune, zice, eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Deci, pe cei din generația lui i-a depășit cu mult. I-a depășit cu mult. Și putem vorbi despre un caz cu totul și cu totul aparte. Prima dată ne întâlnim cu el, cum vă amintiți, desigur, vă amintiți și de joia trecută, dar vă amintiți din capitolul 7, un tânăr care nu doar observă scena martirajului lui Ștefan, ci participă, este complice la aceasta și păzește hainele celor care îl executau pe Ștefan, care aruncau cu pietre. Și acolo ne întâlnim prima dată cu el. Foarte posibil ca el să fie auzit pe diaconul Ștefan spunând, văd cerul deschis și pe Fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu. Să-l fie auzit, iartă-i Tată, că ei nu știu ce fac. Să-l fie auzit, în mâinile tale mă încredințez Duhul meu. Toate astea nu l-au mișcat, toate astea nu l-au schimbat. Toate astea nu i-au atins inima. Dimpotrivă, Scriptura ne spune că a devenit și mai înverșunat, a devenit și mai pasionat să arunce în închisoare, să persecute Biserica lui Dumnezeu, să persecute creștinismul și pe creștini. Și spune el în multe rânduri, îi luam din case, îi smulgeam din familie, că erau bărbați, că erau femei, că erau copii, îmi dădeam toată silința să-i fac să sufere și să-i arunc în închisoare, îi forțam să se lepede de credință. Acum, textul nu ne spune cu lux de amănunte și nu ne dă detalii, dar tot ce ține de partea aceasta de a persecuta și de a un fel de Gestapo din acesta, un fel de reprezentant din acesta înverșunat, așa ne spune textul din nou, Pavel încă sufla amenințare. Și acolo textul în original spune cu flăcări de foc, da? Erau ca flăcările acelea, da? Ca și focul din nordul Californiei, care zice că în câteva minute o casă putea să dispară sau au dispărut atâtea mii și mii de case. Dacă, cât știu eu din news, sunt peste 100 de oameni dispăruți, sunt peste 42 de morți și, nu știu, 3.000 sau 5.000 de case arse, poate mai mult. Deci un foc care a nimicit tot. Ei, textul din Fapte 9 ne spune că Pavel sufla cu flăcări de foc. Deci persecuția lui și prigoana care o împrăștia el printre credincioși se aseamănă cu acest foc care nimicea totul în cale. Mânca totul, devora totul. Asta e sensul textului în original. Nici o îndoială că acest Pavel, după convertire, mereu și mereu își va aduce aminte cine a fost și de unde l-a scos Dumnezeu și va spune, atunci când vorbește despre arătările Domnului, zice, la sfârșit mi s-a arătat și mie ca unei stârpituri. Eu nu sunt vrednic să port numele de apostol. Nu sunt vrednic. 1 Corinteni, capitolul 15. Apoi textul foarte cunoscut din 1 Timotei 5:8, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Cel dintâi sunt eu. Deci a știut să se pocăiască, a știut să se smerească, a știut să recunoască, a știut să nu uite de unde l-a scăpat Dumnezeu și de unde l-a scos Dumnezeu și de câte lucruri l-a mântuit și l-a iertat Dumnezeu. Avea o agendă personală. O agendă personală și știa bine ce are de făcut. Luase scrisori, luase împuterniciri, mergea la Damasc, deci s-a dus mult în afara Ierusalimului și foarte dedicat să stârpească această credință în Iisus Hristos și acest creștinism care explodase în ziua de Rusalii. Și știind foarte bine ce are de făcut și cu ce plan merge, cu ce agendă merge, când îl întâlnește Domnul pe drumul Damascului, ajunge să cadă cu fața la pământ și ajunge foarte, foarte bine să spună cu propriile cuvinte: Doamne, nu mai știu ce să fac. Ce vrei Tu să fac? Ce vrei Tu să fac? Aici este, spuneam și data trecută, dacă vreți, hermeneutica convertirii, interpretarea convertirii. Sunt două coordonate, este o coordonată verticală și una orizontală. Coordonata verticală spune: cine ești, Doamne? Da? Prima întrebare. Cu asta începe viața creștină. Cine ești, Doamne? Începe cu un dialog, începe cu Domnul deschide dialogul. Totdeauna Domnul deschide dialogul, Domnul ne caută, Domnul știe unde suntem. Creștinism înseamnă un dialog cu Dumnezeu. Monologul religiei și tradiției și ritualurilor se transformă într-un dialog. Și dialogul începe așa: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? El întreabă, el răspunde la această întrebare cu o altă întrebare, tipic evreiește, sigur că da, cine ești, Doamne? Da? Și asta definește coordonata verticală a relației. Va spune foarte frumos în 1 Filipeni 3:10 că pasiunea vieții pentru el și preocuparea asiduă, preocuparea permanentă a vieții a fost aceasta: să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Și să mă fac asemenea cu suferința Lui și să mă fac asemenea cu, chiar cu, moartea Lui. Dar să-L cunosc pe El, să-L cunosc pe El. Parcă cita de unde? Un citat foarte frumos din Ioan 17:3. Viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Aceasta este prima coordonată. Apoi vine cea de-a doua, care este orizontală, și vine întrebarea: ce vrei să fac? Cum, dar nu știi ce să faci? Ai avut planul tău, ai avut scrisoare, ai avut agenda, ai avut foarte bine pregătit de ce te duci și ce vrei să faci. Nu, toate se răstoarnă, toate se schimbă, toate se îndreaptă într-o cu totul și cu totul altă direcție. Doamne, după ce mi te descoperi, după ce știu cine ești, a doua problemă care mă preocupă și care e serioasă pentru viața mea este: ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Toată viața creștină se mișcă între aceste două coordonate. Cine ești, Doamne? Cu cât îl cunoști mai mult, cu atât înțelegi mai mult voia Lui. Cu cât faci mai mult voia Lui, cu atât pricepi mai mult caracterul Lui și îl cunoști mai mult pe El. Deci ele sunt în relație de complementaritate. Se completează foarte frumos una pe alta. Cine ești, Doamne, și ce vrei să fac? Vă amintiți în Coloseni, capitolul 3, versetul 17? Și orice faceți, orice faceți cu vorba sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos. Pe când faci în numele Domnului Iisus Hristos, înseamnă că Domnul Iisus Hristos ți-a spus să faci. Da? Deci toată viața lui s-a schimbat, toată viața lui a fost marcată și schimbată și definită de aceste două întrebări foarte, foarte, foarte importante. Și el va vorbi mereu despre chemarea lui, va vorbi despre cum a fost pus deoparte în pântecele mamei lui, cum l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos personal, cum Evanghelia pe care o vestește, Galateni 1 din nou, nu este de obrâșie omenească, ci a primit-o prin descoperire. Da? Și când scrie în Corint și scrie despre cina Domnului, am primit de la Domnul, spune el, ce v-am învățat. Mereu dorește să confirme și să asigure bisericii că de acum tot ce face el în vorbire, în practică, în trăire, în faptă, ce a spus Dumnezeu să facă. Putem să dovedim cu foarte multe exemple. Vă dau numai un exemplu, l-am folosit și joia trecută. În Fapte, în capitolul 16, era în lucrarea de misiune deja, da? Și se gândea să meargă și să ducă Evanghelia în Asia. Și spune acolo că Duhul Sfânt nu le-a dat voie să meargă în Asia. După care au zis, bun, e barieră pentru Asia, mergem în Bitinia. Și când se meargă în Bitinia, iarăși a zis, Duhul lui Iisus i-a oprit să meargă în Bitinia. S-au coborât, au mers prin Misia și au mers la Troa. Noaptea, Duhul Sfânt i-a dat lui Pavel o viziune și a înțeles că trebuie să meargă până în Europa, să meargă în Filipii, să meargă în acea cetate europeană, Evanghelia să ajungă, iată, în partea aceea și să trebuiască să sufere pentru Evanghelie. Te-ai fi gândit, vai, ce trezire spirituală o să fie acolo, ce mare lucrare. S-a dus la un râu unde era loc de rugăciune, de acolo a predicat Evanghelia, o țesătoare sau o vânzătoare de purpură, așa, Lidia a primit pe Domnul, după care a fost episodul cu eliberarea slușnicei, care era stăpânită de duhul de ghicire. Și unde s-a sfârșit până la urmă? În temniță, la miezul nopții, în butuci, dar cântând cântări de vai și amar, nu? Nu, cântări de laudă, cântări de laudă, da? Puteau să discute acolo și să-i fi spus Sila că frate Pavele, oare de la Domnul a fost visul ăla, de la Domnul a fost vedenia aia? Sau vezi, altădată să fim mai atenți, pentru că uite unde am ajuns. N-a fost asta. Știți ce a fost? Haideți să lăudăm pe Domnul, haideți să cântăm cântări de laudă. Și în timpul cântărilor de laudă, temnița s-a zguduit din temelii și Dumnezeu a făcut o minune. S-a întors temnicerul la Domnul. Deci avem mereu dovezi cum l-a călăuzit Dumnezeu, cum pe verticală el era preocupat de Domnul și numai de Domnul, iar pe orizontală era preocupat de voia lui Dumnezeu și de planul pe care Dumnezeu îl are în viața lui. Acum ne vom uita la câteva versete, aproape cum obișnuiesc unii să spună, mai ales cei care doresc să facem acele studii de tip Calvary Chapel, să mergem verset cu verset. Dacă ar fi așa, atunci am sta într-o carte vreo 6 luni sau poate vreo 2 ani. Da? Și nu-i rău asta, dar acum va fi o mostră sau un mic exercițiu în acest sens. Versetul 3 spune așa, pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. În celelalte relatări, Pavel spune că a strălucit mai puternic decât soarele la amiază. În textul original spune, a fost o strălucire ca și fulgerul, numai că fulgerul brăzdează bolta cerului și dispare. Dar de data aceasta, strălucirea aceasta a rămas. E ca un fulger care rămâne mai mult, stă câteva secunde bune. Și în contextul acela, Sigur că da, ei toți au căzut cu fața la pământ și, s-au prăbușit înaintea unei mari minuni pe care Dumnezeu o făcea. Versetul 4, el a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Spuneam că ne vom întâlni cu o problemă, dar de fapt problema va fi ceva mai încolo, dar deja se semnalează această problemă în ceea ce privește auzirea vocii. Au auzit vocea aceasta și cei care l-au însoțit pe Pavel sau au auzit-o numai Pavel? Și despre ce este vorba? Pentru că textul din Fapte 22 va spune puțin diferit. So, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Ce învățăm aici? Domnul Iisus Hristos era înălțat la cer, era la dreapta Tatălui, dar când biserica suferea pe pământ, se identifica cu biserica. Până în ziua de azi, să știți. Asta este ceva foarte important de știut. Domnul Iisus, când cineva suferă pentru credință, pentru Evanghelie, se identifică cu acea persoană. Se identifică cu acei oameni. Se identifică cu egiptenii aceia pe care acum nu de mult i-au decapitat ISIS. Se identifică cu cei care suferă în țările arabe și sunt persecutați de musulmani. Se identifică și se identificau cu cei care au suferit în timpul comunismului. Împreună cu Daniel am început prin 2005 un proiect care se numește Prizonierii Luminii și atunci încă locuiam în Springfield, Missouri, și aici în America și în România ne-am dus să căutăm supraviețuitori ai închisorilor comuniste, cei care au suferit pentru credință, din toate confesiunile. Am găsit de la frații penticostali, de la frații baptiști, de la creștini după Evanghelie, de la greco-catolici, de la ortodoxi, de la catolici, din toate confesiunile am căutat pe cei care mai supraviețuiau, care mai erau în viață. 80 de ore, peste 80 de ore de film și de interviu cu toți aceștia. Este foarte greu să vă imaginați ce povestesc oamenii aceștia. Poate într-o zi acestea vor fi într-o arhivă sau Daniel are viziunea și visul să facă un film documentar, îi lipsește timpul și lipsesc resursele, bineînțeles, toate costă, dar deocamdată are peste 80 de ore de zeci de asemenea interviuri, bărbați, femei. Și ce este caracteristic în toate acestea? Aș putea acum să mă duc într-o direcție cu toată lecția și să vă povestesc numai din mărturiile acestor oameni. Dar ce este uimitor și incredibil în mărturia lor este că dacă îi întreb care este cea mai frumoasă amintire din viața voastră, știți ce spun majoritatea din ei? Timpul din închisoare. Timpul cât am fost bătut, cât am fost persecutat, cât am fost flămânzit, cât am fost batjocorit, timpul cât am fost chinuit acolo, pentru că acolo îl simțeam pe Domnul Iisus atât de aproape că parcă puteai să pui mâna pe El și îl simțeai în carne și oase. De ce? Pentru că Iisus Hristos se identifica cu biserica sa, biserica prigonită, biserica martirizată. De aceea, și asta este în orice situație la fel. Iată, deci ce observăm și ce... Iisus spune, de ce mă prigonești? Pe mine mă prigonești. Cu mine ai, de fapt, treabă. El se identifica cu acei creștini. Cine ești, Doamne? Este următorul verset, versetul 5. Cine ești Tu, Doamne? A răspuns el și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? În textul original este într-o țepușă, este un feminin. Nu-i mare diferență, ideea este că tabloul sau scena se împrumută de la animalele de povară, de la bivolii sau animalele care transportau ceva sau lucrau ceva și care câteodată, nu numai măgarii făceau asta, ci și bivolii și vacile sau ce animal de povară foloseai, pur și simplu nu mai vreau să meargă, da? Nu mai vreau, te dai cu biciu peste ei și se încăpățânau și nu mai vreau să meargă. Nu știu câți dintre dumneavoastră mai aveți amintiri de felul acesta și ați crescut la țară și aveți un asemenea tablou viu în amintire, dar animalul în momentul în care era lovit, cum reacționa? Lovea cu piciorul și atunci omul punea la căruța lui sau la echipamentul de lucru care îl avea, punea niște țepușe, punea și momentul când dădea nervos cu piciorul, lovea cu piciorul înapoi, sigur că neașteptat se rănea singur. Și atunci ceda, atunci își dădea drumul și se ducea mai departe. Pentru că, ca și cum i-ar fi spus Domnului Saul, Saule, în încăpățânarea ta, în pornirea ta, în ambiția ta, în îndărădnicia ta, în cât de decis ești tu și de pornit ești tu, ești în situația în care trebuie să fii oprit și oprit în felul acesta. Și dacă nu te oprești, este ca și cum ar trebui următorul pas să trebuiască să primești lovitura de grație și să te rănești singur, făcând ceea ce faci, trăind cum trăiești, persecutând biserica și pe creștini, de fapt tu te rănești singur. Rănești demnitatea lui Dumnezeu, produci mare suferință trupului lui Hristos, dar de fapt tu însuți îți faci mult rău și va spune el în Romani, va folosi un tablou, poate vă amintiți de asta și zice, prin nepocăința ta îți aduni o comoară de mânie. Îți aduni o comoară de mânie. Deci despre această imagine este vorba când spune ți-ar fi greu să dai înapoi într-o țepușă. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Vedeți? Vorbim deja despre o schimbare totală de paradigmă, de tablou, de avea agenda lui, avea planul lui, știa ce trebuie să facă și acum spune toate au căzut, toate sunt la pământ, toate le las în urmă, Doamne, ce vrei să fac? Și atunci Domnul îi spune, intră în cetate și așteaptă. Intră și ți se va spune ce trebuie să faci. Să știți că nu este un lucru mic sau un lucru simplu. Să renunți la tot, să renunți la ideile tale, să renunți la gândirea ta, la mentalitatea ta, la tot ce ți-ai propus tu să faci, absolut tot cade. De acum Domnul zice, ți se va spune ce trebuie să faci. Nu numai în Damasc, ci în toată viața vei primi de la Domnul pas cu pas ce trebuie să faci. Așa, de fapt, îi se va spune și lui Anania, du-te, el se roagă și l-am pus deoparte din pântecele mamei lui și îi voi arăta ce are să sufere. Da? Foarte frumos tablou mai departe în tot ce înseamnă călăuzirea aceasta. Vedeți, el mereu va vorbi despre asta și va zice, și în Galaten spune și în alte epistole zice, pe mine m-a pus Dumnezeu deoparte din pântecele mamei mele. Era de fapt acel tablou din Vechiul Testament cu profeții. Profet nu era cel care era în școala profetică, dădea examen, lua diplomă de profet și după aceea era ordinat ca profet. Nu. Trebuia să ai chemare de la Dumnezeu și să fii pus deoparte din pântecele mamei. Vă amintiți de Ieremia? Și a spus Domnul Ieremia, Ieremia capitolul 1, din pântecele mamei tale, înainte să te fi născut, te-am pus deoparte și te făcusem profet al neamurilor. Da? Ceva de felul acesta vorbește Pavel pentru evrei, că evreii pricepeau în acest context. Deci l-a chemat Dumnezeu, nu s-a gândit el, hai să mă fac apostol, hai să mă fac misionar, hai să mă fac pastor, hai să mă iau de capul meu să merg în misiune. Nu, Pavel spune, toate astea vin de la Dumnezeu și toate astea au început cu ce vrei să fac. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Sigur că revin la această foarte importantă paradigmă de viață creștină. Cine ești, Doamne, ce vrei să fac? Ce mult și ce mare lucru este viața noastră să fie marcată de aceste două principii de viață. Mereu să dorim să cunoaștem mai bine pe Domnul, mai mult pe Domnul, să petrecem timp mai mult cu Domnul. Și înțelegându-L și cunoscându-I caracterul și cunoscând pe Domnul, de fapt vom cunoaște planul Lui și planul Lui cu privire la noi și voia Lui cu privire la noi. Și vom avea răspuns la ce avem de făcut și Domnul ne va spune. Mulți oameni vin și spun, nu, am sunat în România la profeți, am sunat la nu știu cine, că sunt într-o dilemă. Nu, nu lucrează așa. Nu lucrează, sau hai să spun, nu lucrează numai așa. Viața cu Dumnezeu înseamnă ceva organic, ceva intim, ceva personal, ceva care pe drumul Damascului e un dialog pe care Dumnezeu îl începe cu tine și tu ești permanent în acest dialog. Și tu permanent trebuie să dorești să-L cunoști pe Domnul, să-L cunoști mai mult, să crești în cunoașterea lui Dumnezeu, să nu trebuiască să-ți spună, ați ajuns, ar fi trebuit să fiți oameni mari, dar trebuie mai departe, spune Apostolul Pavel, să vă hrănesc tot cu lapte. Dar de ce nu creșteți? De ce nu creșteți în cunoașterea Domnului? De ce nu creșteți în ascultare de Domnul? De ce nu creșteți? Pentru că a-L cunoaște pe El înseamnă a ști mai bine ce trebuie să faci. Făcând ce trebuie să faci, ce-ți spune Dumnezeu să faci, de fapt crește în cunoașterea Lui. Și sunt oameni care vin la adunare, sunt foarte religioși, dar nu cunosc pe Domnul. Cred că în 2 Corinteni spune, la un moment dat, Pavel, într-o comunitate pe care el a plantat-o și pentru care se lupta mult, dar le spune fraților din Corint și le spune așa, zice, spre rușinea voastră spun, sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Da? Vorbea de biserică, vorbea de adunare, vorbea de cei care veneau la închinarea publică. Nu vorbea despre oamenii de afară, să știți. Să știți că astăzi este la fel. Sunt oameni care vin la adunare, care vin la slujbă, care vin de curioși sau știu eu de ce vin și poate că nu au încă rezolvate aceste două coordonate. Cine ești, Doamne, să te cunosc pe tine și ce vrei să fac. Acum ajungem la punctul de care vă spuneam, la un punct critic și un punct delicat. Versetul 7. Haideți să vedem. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Da? Asta este ceea ce ne spune textul din 9:7. Textul din 22:9 spune, au văzut lumina, dar n-au auzit glasul. Și aici e dilema, aici e aparenta contradicție. Dar de fapt o să vedeți că nu este nicio contradicție. Aceste două substantive, substantivul acesta din 9:7, glasul, și substantivul din 22:9 sunt la două genuri foarte diferite. Unul este la genitiv și celălalt este la acuzativ. Dar numai textul din original ne ajută să rezolvăm această dilemă, pentru că traducerea Cornilescu sau alte traduceri sunt defectuoase în privința aceasta. Pentru că în 9:7, în original, este au auzit sunetul. Au auzit sunetul. Deci, oamenii care erau cu el au auzit sunetul. Au auzit glasul ca un sunet. La asta se referă și aceasta spune foarte clar. Și în 22:9 este nu au înțeles. Deci, n-au auzit glasul. Nu în sensul că n-au auzit sunetul, n-au înțeles. Și în 26 se dă o explicație foarte clară și simplă și spune a vorbit un glas cu mine în limba evreiască și eu am înțeles. Ceilalți au auzit sunetul. De căzut cu fața la pământ, au căzut toți. Deci, în capitolul 9 este vorba de sunetul unui glas, dar nu l-au înțeles, și în capitolul 22 este faptul că Pavel singur, Saul din Tars singur, a înțeles glasul. Ceilalți n-au înțeles. La asta se referă. Și traducerea Cornilescu spune, n-au auzit. Nu, n-au înțeles. Corect și originalul se referă la faptul că n-au înțeles. N-au înțeles fie că nu știau limba evrească, și n-au înțeles pentru că mesajul era foarte, foarte clar și important pentru Saul. Ceilalți au auzit sunetul. Deci în capitolul 9 vorbește despre sunet și în capitolul 22 despre înțelegerea acelui sunet. Înțelegerea acelui sunet a fost doar pentru Saul din Tars. Aici e rezolvată și în felul acesta este rezolvată dilema sau contradicția dintre cele două texte care în aparență sunt în tensiune. S-a sculat de la pământ, nu vedea nimic, spune textul și însoțitorii l-au luat și l-au dus de mâini în cetate. Sunt sigur că creștinii, auzind că vine, fiind înștiințați că vine, probabil că aveau din loc în loc anumiți observatori, anumiți oameni care vedeau ce se întâmplă și cum continuă acest convoi și cum vine acest prigonitor. Și gândiți-vă ce s-a întâmplat cu scena aceea fantastică când însoțitorii, acest mare prigonitor, acest mare, persecutor al bisericii, intra în Damasc, ținut de mâini, dus de mâini de către alții. Da? Ce scenă, ce tablou! Cred că creștinii care erau îngroziți de faptul că vine și că se apropie și probabil înștiințați, când au văzut tabloul acesta, nu mai știau ce să interpreteze sau ce să înțeleagă. De fapt, convertirea aceasta, să știți că a fost atât de puternică, atât de radicală, atât de mare impact a avut, încât unii din cei din Ierusalim mai ales, dar și din Damasc, și o să vedeți la lecția viitoare și Anania, reacția lui, nu le venea să creadă. Nu se poate. Cum adică? Ăla care persecuta? Interesant că Domnul nu l-a ales nici pe Pilat pentru o convertire din asta radicală, nu l-a ales nici pe Ana sau pe Caiafa, pe marii preoți, dar l-a ales pe tânărul acesta. Și a făcut o întoarcere de 180 de grade și o întoarcere radicală. Știți că acum nu știu dacă e bună asta, ilustrația aceasta, dar cum ar veni este ca și cum Osama Bin Laden ar fi venit în America și ar fi spus știți, iubesc neamul vostru și vreau să devin alături de voi, să fiu cel mai bun patriot în sprijinul poporului american. Cine l-ar fi crezut din America? Nimeni. Nimeni. Imediat l-ar fi închis, imediat l-ar fi executat, imediat l-ar fi ridicat. Aproape în felul acesta de radical și de puternic a fost faptul că Saul din Tars, care persecuta, vine și spune: primiți-mă, sunt frate de al vostru, m-am întâlnit cu Hristos. Când Barnaba a vrut să-l ducă și să-l introducă la frați, foarte greu a fost să fie primit, să știți, foarte greu. Erau foarte, foarte reținuți și reluctant, deci cu multe, multe îndoieli și dubii. Nu se poate chiar așa. Dar în concluzie, pentru partea aceasta, în concluzie, și pe noi ne-a chemat din întuneric. El a stat 3 zile în întuneric, 3 zile și 3 nopți. N-a mâncat, n-a băut și când îi spune lui Anania, zice, iată, el se roagă, a stat în rugăciune. Nu doar că n-a mâncat sau n-a băut, ci a stat în rugăciune. Și pe noi Domnul ne-a chemat din acest întuneric al păcatului, din acest întuneric al lumii care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Matei, capitolul 4, versetul 16. Poporul care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină. Da? Efeseni 5:8. Odinioară erați întuneric. Atenție! Nu spune odinioară erați în întuneric, ci odinioară atât era de mare întunericul, încât voi, pur și simplu voi, erați întuneric. Voi erați întuneric. Păcatul este acest întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Dar eu, pentru aplicația din seara aceasta, zic altceva, mai sensibil și mai delicat, și anume, ori de câte ori am agenda mea, am planul meu, am, știu eu, ambițiile mele sau planurile mele, care eu cred că sunt bune. Că și Pavel credea că face, Saul din Tars credea că face bine persecutând creștinismul. Credea că îl onorează pe Dumnezeu. Sigur că nu era pentru slava lui Dumnezeu asta. Ori de câte ori am agenda mea și am planurile mele, sunt în întuneric. Dar ori de câte ori zic, Doamne, ce vrei să fac? Și ascult de ce îmi spune Dumnezeu să fac. Umblu în lumină. Amin? Ne ridicăm la rugăciune. Cred că este în viața fiecăruia din noi un drum al Damascului. Cred că cu fiecare din noi s-a întâmplat o experiență asemănătoare. Poate nu de același dramatism, de aceeași intensitate, cu același, știu eu, colorit supranatural și atât de profund supranatural. Dar schimbare radicală trebuie să se fi întâmplat cu fiecare din noi. Iar această schimbare însemnând cele două întrebări. Cine ești, Doamne, și ce vrei să fac? Să nu avem agenda noastră, să nu avem planurile noastre, să nu avem ambițiile noastre, să nu avem, știu eu, gândurile și pornirile noastre, ci totdeauna să spunem, cine ești, Doamne, și ce vrei să fac? Vorbește-mi, descoperă-te și după ce îmi vorbești, ajută-mă să ascult, ajută-mă să umblu. Și tot ce faceți, spune Coloseni 3:17, orice faceți, cu vorba sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și aduceți prin El mulțumiri lui Dumnezeu Tatăl. Haideți și noi să venim cu mulțumiri, cu laude, că Domnul ne-a întâlnit, că Domnul a venit pe drumul Damascului nostru și pe când eram întuneric, ne-a smuls de acolo, ne-a chemat, ne-a strigat pe nume și haideți să spunem și noi Domnului, vrem ca viața noastră de credință să se definească de cele două, prin cele două coordonate. Cine ești și ce vrei să fac. Ajută-mă să fac numai și numai voia ta. Ne rugăm împreună.